Mwathani agocho muthenya uyu muthikiriria we mwega nijue niwe haririe muno kugwatanira na ithuwe rugendo-ini rwa Bibilia muthenya wa umuthi mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi chitagwo Njoki wa Njuguna
andu manahitithania no mwathani Jesu hindi iria agutarana kiugo giake githeru ucio ndari hindi agakuhitithia tugitwarana mwathani Jesu niegututara kugerera kiugo kia Ngai hindi iria twirigaine tabarira-ini iria turarigiriirie nayo ni turonire Daudi na Jonathani makihita mwihitwa na turona eri makiuhingia ni turonire undu wa bata muno turerutire ati o ta uria Daudi atugire Mephiboshethu na akimwika maundu mega ni tondu wa Jonathani nake Ngai niguo atutugaga na agatuika maundu mega nginya agatuhonokia ni tondu wa mwathani Jesu Kristu tugithii na mbere na rugendo rwitu ndukae kuriganirwo ni undu uyu imuthikiriria wakwa-ri we wi mundu wa muthemba uriku andu ni a mithemba miingi ni kuri mundu mwinyihia mundu wonaga ndungata cia Ngai ciĩ bata na agakenera Ngai ni tondu wa ũtungata wacio riu ningi ni kuri mundu ungi mwitii mundu uroraga ndungata cia Ngai akona mari andu atuhu na akona ona no amoragire mamweherere tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũgũcemania na andũ a mĩthemba ĩno ĩrĩ tũkũingĩra mũrango wa 22 twambĩrĩrie kũũtuĩkania thĩinĩ wa mũrango ũyũ nĩ tũkuona Daudi agĩcokanĩrĩria njamba ciake cia ita na tuone Saũlũ akĩũraga athĩnjĩri Ngai reke twambĩrĩrie na kuona Daudi agĩcokanĩrĩria njamba ciake cia ita mũrango ũyũ wa 22 wambĩrĩirie na rũgano rwa Daudi akĩhithĩra Saũlũ ũrĩa wendaga kũmũũraga arehitha ngurunga na marima na ũndũ ũyũ nĩ ũkũmũruta atĩ wĩra wa mũthamaki ndwendaga ihenya rĩrĩa rĩtagĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa Daudi ageragĩra ihinda-inĩ rĩrĩ iritũ nĩ harĩ ũrĩa eyonaga atariĩ tareke tuone ũrĩa oigĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 26 na mũhari wa 20 oigĩte atĩ mũthamaki aramũhĩta o ta rĩrĩa mũndũ ekũguĩma ngware irĩma-inĩ thĩinĩ wa thaburi 102 na mũhari wa 6 akoiga huana o ta gakuo rogi karĩa ka werũ-inĩ nduĩkĩte ta ndundu ĩrĩa ĩikaraga kũndũ kũrĩa kũihoru thĩinĩ wa thaburi 57 na mũhari wa 4 akoiga ngoro yakwa ĩrĩ o gatagatĩ ka mĩrũthi na thĩinĩ wa thaburi 57 na mũhari wa 6 akoiga nĩ kwamba mambĩire nyarĩrĩ ciakwa wabu wa gũtegana mũthikĩria wakwa Daudi arĩ na wĩra wa mĩnoga wa kũrĩra Saũlũ ũrĩa wendaga kũmũũraga hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ amũteng'eria mũno aathiaga akorĩra irĩma-inĩ cia Aduramu tareke tũthome Samueli wa mbere 22 mũhari wa mbere na wa kerĩ tondũ ũcio Daudi agĩkiuma kũu akĩhonokeria ngurunga-inĩ ya Aduramu na rĩrĩa ariũ a ithe na andũ othe a nyũmba ya ithe maiguire ũhoro ũcio magĩikũrũka kũu kũrĩ we na mũndũ o wothe ũrĩa warĩ na mĩnyamaro na ũrĩa wothe warĩ na thiirĩ na ũrĩa wothe waiguaga ũũru na ngoro makĩũngana harĩ we agĩgĩtuĩka mũnene wao amaathage nao andũ arĩa aarĩ nao kũu maarĩ ta 400 nĩ harĩ maũndũ tũngĩona Daudi na mwathani Jesu mahanainie tũkĩrora ihinda rĩrĩ Daudi aahĩtũkĩire rĩa mĩaka 10 rĩrĩa aregetwo nĩ ũkũmenya mwathani Jesu no etagwo mũrũ wa Daudi mũthikĩrĩria wakwa tũraikara matukũ-inĩ marĩa mwathani Jesu aregetwo kĩrĩndĩ nĩ kũrega kĩregete mwathani Jesu o ta ũrĩa Daudi aregetwo nginya ahĩtagwo ta nyamũ ya gĩthaka Saũlũ ũrĩa warĩ thũ ya Daudi acangaga kũndũ guothe agĩcaria Daudi na ũguo noguo thũ itũ caitani ĩcangaga kũndũ guothe ĩkĩgeria ũrĩa ĩngĩkũnũha kiugo thĩinĩ wa marũa ma mbere ma Petro 5:8 gĩtũtaarĩte gĩgatwĩra ũũ karagai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩrĩ mũcukani ithũ yanyu acangaga ta mũrũthi ũkũrarama agĩcaragia mũndũ wa gũtambuura Daudi oigaga atĩ ngoro yake yarĩ gatagatĩ ka mĩrũthi na ona ithuĩ twĩtĩkĩtie no tuge o ũguo mũthikĩrĩria wakwa mwathani Jesu nĩ kwĩĩtĩra areĩtĩra andũ ake akameta mũime gwĩkĩrĩndĩ akameta na rĩĩtwa rĩake areĩtĩra andũ arĩa maranyamarĩka arĩa mena thiirĩ areĩtĩra arĩa maraigua ũũru ngoro Mũthikĩrĩria wakwa, ikundi ici ithatũ cia andũ ciarĩ kuo hĩndĩ ya Daudi na ciekuo nginya ona mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kwarĩ na gĩkundi kĩrĩa kĩanyamarĩtio nĩ Saũlũ. Gĩkundi kĩu kĩorire gĩgĩthiĩ kwĩ Daudi. Onawe mũthikĩrĩria wakwa, kwahoteka nĩ ũraigua nĩ ũnyamarĩtio. Nĩ ũraigua thĩ ndĩragũtuĩra ciira na kĩhooto. Ũrĩra harĩ Jesu. Nĩ kũrĩ andũ maraigua mahinyĩrĩirio na makorĩra maũndũ-inĩ maingĩ. Amwe morĩire njohi-inĩ na arĩa angĩ makorĩra ndawa-inĩ cia kũrebia. Ona angĩ nĩ kũgeria maragerĩa kwĩruta muoyo. Mũthikĩrĩria wakwa, maũndũ macio matigũgũteithia. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Luka 19 na mũhari wa 10 kĩroiga ũũ: tondũ rĩrĩ, mũrũ wa mũndũ okire gũcaria na kũhonokia kĩrĩa kĩũrĩte. One nĩwe aracaria, arenda gũgũteithia. Amurĩ, kuona atĩ we mwene nĩ athĩnĩkire akĩgeragio, nĩ ahotaga gũteithia andũ arĩa mageragio. Ahibrania 2:18. Hihi we nĩwe ũragerio? Nĩwe ũranyamarĩka? Mwathani Jesu nĩ aragwĩta akĩenda gũkũhonokia. Ti itherũ nĩ ũrabatara mũhonokia. Gĩkundi kĩrĩa kĩngĩ kĩoragĩra kwĩ Daudi nĩ kĩa andũ arĩa marĩ na thiirĩ. Mũndũ warĩ na thiirĩ hĩndĩ ĩyo nĩ atugagwo ngombo. Handũ ha Saũlũ kũgitĩra andũ acio akĩhũthĩra watho wa Musa, we nĩ kũmarekereria amarekagĩrĩria matuo ngombo. Mũthikĩrĩria wakwa, mehia nĩ matũtuĩte andũ mena mathiirĩ twĩ mbere ya Ngai. Ririkana Jesu akĩrutana kũhoya, erire arutwo ake moigagio ũũ: na ũtũrekere mathiirĩ maitũ. No Ngai wiki ũngĩkũrekera mehia, na ũngĩhota kũrekerwo mehia thutha wa kũrĩhĩrwo thiirĩ. Tamenya Ngai nĩwe ũngĩkuohera thiirĩ. Ririkana Kristo nĩ atũrĩhĩire thiirĩ wa mehia hĩndĩ ĩrĩa akuire mũtharaba-inĩ. Ũrĩrahe Mwathani Jesu Kristo na nĩ egũkũrekera thiirĩ wa mehia. Gĩkundi kĩrĩa kĩngĩ kĩorĩire kwĩ Daudi nĩ kĩrĩa kĩa andũ arĩa maiguaga ũũru ngoro. Mũthikĩrĩria wakwa, maũndũ marĩa ũratũngana namo nĩ marakũiguithia ũũru ngoro. Ririkana Jusufu nĩ aiguithĩtio ũũru ngoro, no hĩndĩ ĩrĩa onire guoko kwa Ngai mũtũrĩre-inĩ wake, nĩguo aahotire kũgĩa na ũhurũko. Ũrĩra harĩ Mwathani Jesu, ũcio nĩwe ũgũkũhurũkia. Ũkai kũrĩ niĩ, inyuothe anogu, na inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩ ngũmũhurũkia. Mathayo 11:28. Ningĩ Jesu oigĩte atĩrĩ, mũndũ ũnyootiĩ-rĩ, nĩoke kũrĩ niĩ anyue. Johana 7:37. O ta ũrĩa Daudi aamũkĩrire andũ 400 arĩa morĩire kũrĩ we, arĩa maanyamarĩtio, arĩa marĩ na mathiirĩ, na arĩa maiguĩte ũũru ngoro, noguo Mwathani Jesu areĩtĩra andũ mũthenya wa ũmũthĩ moime kũrĩ kĩrĩndĩ. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome o ha Samueli 1:22-4. Ningĩ Daudi agĩkiumagara agĩthiĩ Mizipa ya Moabi, akĩra mũthamaki wa Moabi atĩrĩ, tareka baba na maitũ moime kũrĩa matũire rĩu, moke matũranie nawe, o nginya rĩrĩa ngamenya ũrĩa Ngai ekũnjĩka. Agĩkĩmatwara harĩ mũthamaki wa Moabi, magĩikarania nake ihinda rĩrĩa rĩothe Daudi aarĩ kĩhingo-inĩ kĩu. Nĩ ũkũririkana tũrĩ o rũgendo-inĩ rũrũ rwitũ kwĩ hĩndĩ twĩrĩga kuona bamĩrĩ ya Elimeleku ĩkĩũrĩra o bũrũri-inĩ ũyũ wa Moabi. Ĩ nĩ ũkũmenya cũcũ wa ithe wa Daudi aarĩ ũ? Aarĩ Ruthu ũrĩa Mũmoabi. No ona Daudi atangĩathamĩirie aciari ake kũu Moabu, Ngai no angĩamarangĩrire. Aroneka akĩnyihia wĩtĩkio ta Iburahĩmu hĩndĩ ĩrĩa orĩire Misiri. Reke rĩu tuone Saũlũ akĩũraga athĩnjĩri Ngai. 5:5-8. Nake mũnabii Tigadi agĩkĩra Daudi atĩrĩ, tiga gũikara kĩhingo-inĩ gĩkĩ, ehera gũkũ wĩthiĩre bũrũri wa Juda. Daudi agĩkiuma kũu agĩthiĩ mũtitũ-inĩ wa Merethu. Nake Saũlũ akĩigua atĩ Daudi na andũ arĩa marĩ nake nĩ monetwo. Na rĩrĩ, Saũlũ aarĩ Gibea na aikarĩte thĩ gĩtina-inĩ kĩa mũbinde o kũu Rama, anyitĩte itimũ rĩake na guoko, nacio ndungata ciake ciothe ikamũrũgama na ndwere ciothe. Nake Saũlũ agĩkĩra ndungata ciake icio ciamũrũgamĩte na ndwere ciothe atĩrĩ, ta thikĩrĩriai rĩu, inyuĩ a Benjamini aya, anga mũrũ wa Jesii amũhe o mũndũ wanyu mĩgũnda ya irio na ya mĩthabibũ, ningĩ githĩ inyuothe akĩmũtua anene agwathaga mbũtũ cia athigari 1,000 o na cia athigari 100, atĩ nĩkĩo inyuothe mũgĩte ndundu ya kũnjũkĩrĩra na akaga mũndũ o na ũmwe ũngĩnyumbũrĩra rĩrĩa mũrũ wakwa mekũrĩa kĩrĩko na mũrũ wa Jesi. Ningĩ hakaga mũndũ o na ũmwe wanyu ũngĩnjakaĩra kana anyumbũrĩre ũhoro wa atĩ mũrũ wakwa nĩ aikĩrĩirie ndungata yake ĩnjũkĩrĩre na atĩ ĩikarage ĩnjoheirie o ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ. Saũlũ ararigwo andũ aya anene thirikari-inĩ yake maregete kũmumbũrĩra ũhoro nĩkĩ, mamwĩre ũrĩa Daudi mabangĩte na Jonathani. He mũndũ tũkuona ũĩ kũrĩa Daudi orĩire, nake ti ũngĩ nĩ Doegu. Mũhari wa kenda na wa ikũmi, hĩndĩ ĩyo Doegu ũcio Mũedomu warũgamĩte hamwe na ndungata cia Saũlũ agĩgĩcokia atĩrĩ, niĩ nĩ ndonire mũrũ wa Jesi okĩte Nobu kũrĩ Ahimeleku mũrũ wa Ahitobu. Nake akĩmũtuĩrĩria ũhoro he Jehova na akĩmũhe irio, ningĩ akĩmũnengera rũhiũ rwa njora rwa Goliathũ ũrĩa Mũfilisti. Saũlũ nĩ egũcaria Ahimeleku mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene, arahuhia ta ndegwa ndũi. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 11 nginya wa 14. Nake mũthamaki agĩkĩrekania Ahimeleku mũthĩnjĩri Ngai mũrũ wa Ahitubu agetwo na andũ othe a nyũmba ya ithe arĩa marĩ athĩnjĩri Ngai kũu Nobu. Nao othe magĩthiĩ kwĩ mũthamaki. Saũlũ agĩkiuga atĩrĩ, ta thikĩrĩria we mũrũ wa Ahitubu. Nake Ahimeleku agĩcokia atĩrĩ, niĩ ũyũ haha mwathi wakwa. Saũlũ agĩkĩmũria atĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mũgĩe ndundu ya kũnjũkĩrĩra na mũrũ wa Jesi, kuona atĩ nĩ wamũheire irio na ũkĩmũhe rũhiũ rwa njora na ũkĩmũtuĩrĩria ũhoro he Ngai nĩguo anjũkĩrĩre aikare anjoheirie o ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ? Nake Ahimeleku agĩcokeria mũthamaki akĩmũria atĩrĩ, rĩu mũthamaki witũ-rĩ, thĩinĩ wa ndungata ciaku nĩ ĩrĩkũ ĩhokekete ta Daudi mũthoniguo, ũrĩa ũtuĩtwo wacira-inĩ waku na agatĩĩka thĩinĩ wa nyũmba yaku? Ahimeleku wendoĩ atĩ Daudi nĩ kũũrĩra oragĩra Saũlũ hĩndĩ ĩrĩa macemanagia. We araheana ma ĩrĩa oĩ atĩ Daudi nĩ mwĩhokeku. Thutha-inĩ nĩ tũrĩona Daudi akĩigua ũũru mũno nĩ tondũ wa gĩko kĩrĩa ekire gĩa kũheenia Ahimeleku. Mũhari wa 15 nginya wa 17. Kaĩ ũmũthĩ kaarĩguo ndakĩambĩrĩria kũmũtuĩrĩria ũhoro he Ngai, kũrwaga gũtuĩka ũguo? Mũthamaki witũ, tiga kũnjokereria ũndũ o na ũrĩkũ niĩ ndungata yaku, kana andũ othe a nyũmba ya baba nĩ ũndũ niĩ ndungata yaku. Ndiũĩ ũndũ o na ũmwe wa maũndũ macio mothe, mũnyinyi kana mũnene. Mũthamaki agĩkiuga atĩrĩ, we Ahimeleku ti itherũ nĩ ũgũkua we mwene o na andũ othe a nyũmba ya thoguo. Ningĩ mũthamaki akĩĩra amũrangĩri acio mamũrũgamĩte na ndwere ciothe atĩrĩ, ta hũgũkai mũũrage athĩnjĩria ya Jehova nĩ ũndũ o nao marĩ o rũmwe na Daudi. Ningĩ nĩ ũndũ nĩ mamenyete atĩ nĩ kũũra oraga na makĩaga kũnyumbĩrĩra ũhoro ũcio. No rĩrĩ, ndungata cia mũthamaki nĩ ciaregire gũtambũrũkia moko macio iguthũkĩre athĩnjĩri Ngai a Jehova. Saũlũ arakarĩte ũũ atĩ ndarahũthĩra meciria. We, nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩ mũndũ mwĩhia na mũndũ mũremi, arenda kuona o athĩnjĩri Ngai moragĩtwo na nĩ egwatha Doegu arute wĩra ũcio mũũru. Mũhari wa 18, mũthamaki agĩkĩra Doegu atĩrĩ, hũgũkaarĩ we ũũrage athĩnjĩri Ngai aya. Nake Doegu ũcio Mũedomu agĩkĩhũgũka, akĩmahũgũkĩra akĩũraga athĩnjĩri Ngai acio. Na mũthenya oro ũcio akĩũraga andũ 85 arĩa mehumbĩte ebodi ya gatani. Saũlũ nĩeka ũndũ mũũru mũno. Kũngĩkinya Ngai ndamũregete mbere ĩyo, basi hekuonania rĩu nĩ ekũmũrega. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome haha o Samueli wa mbere 22 mũhari wa 19. Narĩo Nobu itũũra rĩa athĩnjĩri Ngai akĩrĩhũũra na hiũ cia njora, akĩũraga arũme na andũ a nja na ciana na ngenge ikuonga na ng'ombe na ndigiri na mbũri, acihũrĩte na hiũ cia njora. Saũlũ nĩ mũndũ wĩna morũrũ ngoro na arenda o kwĩrĩhĩria. Ũndũ ũyũ wa kũgĩa na morũrũ nĩ wagĩrĩirũo ũwĩmenyerere mũno matukũ maya tũrĩ. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Ahibirania 12 mũhari wa 15 kĩratwarĩria gĩgatwĩra atĩrĩ, wĩmenyererei atĩ o mũndũ wothe wanyu ndakage gũkinyĩrũo nĩ wega wa Ngai, o na kana ũndũ mũũru utariye ta muri wa mute mururu umere kure inywe umutangage na ado aige magie na dhahu niodo waguo. Ahibirania 12 muhari wa 15. Kure ado mehokeiruo utugata kanithaini mana koro mena moruru goro na maka koro makeireheria mauru maria mane kuo menaru menaru ige. Odoyo dugo sidagia gai. Makoragwa mageka ota sauru hederia ahudhagiruwa ni shaitani. Mudhikiria wakwa hederia weka maudu ni todu wa moruru maria megoro yaku. Ado matigimenya kana we muhonoku kana dole muhonoku. Kafagai ya gigo teithia otogora gio ni roho mudheru. Rugedo na oturudhiete na litra igiramu rago wa mirogo ere na idhato. Na togetuarana nitokuwa na gai akegitira Daudi. Nitokuwa na Daudi agithie na mbere kurira Sauru ena arume ake magana matadatu. Leu nige nitokuwa na Jonathani agisherira Daudi na akimumiriria ethine wa Mwathani. Na notokuwa na odo wa mwanya muno tuone Daudi akihonokia muoyo wa Sauru ekodo gwetaguo Engedi. Reke tuone Daudi akihura Afilisti. Samueli wabere, mirogo ere na idhato, muhali wabere ginya waga tano, hedeo ado magekehe Daudi yohoro makiugou. Atereri, Afilisti ni marahura na itura lea Keira, na ni matunyanete gano ere ya ere ihu heroine siya kuo. Todosio Daudi agegetu ili yohoro he Jehova akiulia atere. Thie gahure Afilisti asio kana asha, na ke Jehova agekira Daudi atere. Thie uhure Afilisti asio uhonokie Keira. Nao ado a Daudi makimwira ou. Atereri, riu todu no togwe tigira o natukiri ogo kujudari. Gide to tigage tigira makiria tuadhye kuhura nila Keira na itugata sia itasia Afilisti. Daudi agegetu ili yohoro he Jehova ihidari ya kere. Na ke Jehova akimusho keri ya kimwira atere. Okira wikuroke udhye Keira. Niodo negure kereri ya Afilisti demane ya ne moko ine maku. Nake Daudi na aduake magigithie Keira makihurana na Afilisti, makimataha uhio wao mwige na makimoraga lioraga inene muno. Oguo neguo Daudi ahonokiri aduasio maturaga Keira. Haha, trona Daudi akihonokia adu a Keira o akiuragira Sauru. Odo wafata Daudi areka niate aratu ilio horoku makwe gai. Weni utwira gio horoku makwe gai mudhikiriria wakoa. Gainia kuonia Daudi ate onahora neire adu a Keira ate nemehale irie kumuneana gwe Sauru. Nitutome muhari wa 13. Hideo Daudi na adu asio ake magana matadatu magigiokira makiehera kou Keira magithie kodo kuria guothe mahotaga. Naguo odo asio okiruo Sauru ate Daudi niehonoketie akoima Keira agikiuraga rugendo rwake. Adu alia maru magirira Daudi matiadhia gamefagete ta jeshi. Tareketuthi na bere tuone Sauru wakihita Daudi na Daudi na Jonathani makigia na kirikaniro. Nitutome oha Samueli wabere mirogo 23 muhari wa 14 ginya wa 13. Nake Daudi agigitura weru wa Zifu furori we irema agikara weru ine kodo kwe ihigo siya hinya. Nake Sauru akamusharagia mithenya yothe. Noriri, gaida igana kumunea na moko ini make. Daudi agikiona ate Sauru, oimagarete agasharie kumuruta muoyo. Nake Daudi agikoruo eko mutito ini waweru wa Zifu. Nariri, Jonathani wa Sauru agigiokira, agithie kwe Daudi kumutito ini. Akimumiriria agiage na hinya, niuria ehokete gai. Odoyo nuwagegia goro yakoa kuonoria Jonathani ehokekete. Kwe murata we Daudi. Ona idhia gisharagia Daudi neguwa murage, we aramuhe siugo siya kumumiriria. Muhali wa 17 na wa 18, agekimwira atere, tiga kwetigira, niodo uoko kwa fafa Sauru, gotiga kuona, na nioga atueka mudhamaki wagotha makira Israeli, na nie dweke wadhudha waku. Naguwa odosio, ona fafa Sauru ni yaoe. Na umage kirekanira, kirekanira wabere ya Jehova, na ke Daudi agitura oku umutitoine, na ke Jonathani ake ino kiraguake musie. Sauru nioi atine kuregana aregana gana wedo wa gai, no ona akimenya goguo, we akirireirie okuremera gai. nake Jonathani aronania ni mũndũ wa bata na arandithikania ciugo Johana mũbatithania oigĩte thĩinĩ wa Johana 3 mũhari wa 30 akĩaria ũhoro wa Mwathani Jesu akoiga ũũ: we no akĩrie kũneneha na niĩ kũnyiha. Kaba onawe mũthikĩrĩria wakwa ũngĩtuĩka mũndũ wa kũnyiha mbere ya Ngai. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome oha Samueli wa mbere 23 mũhari wa 19. Hĩndĩ ĩyo Azifu makĩambata Gibea gwĩ Saulu makĩmwĩra atĩrĩ, githĩ Daudi ndehithĩte ng'ongo ciitũ ihingo-inĩ cia hinya mũtitũ-inĩ kĩrĩma-inĩ kĩa Hakira kĩrĩa kĩrĩ mwena wa guthini wa werũ? Saulu nĩehotorete kũnina Daudi agĩteithĩrĩrio nĩ Azifu. Mũhari wa 26, Saulu akĩgera mwena ũyũ wa kĩrĩma, nake Daudi na andũ ake makĩgera mwena ũrĩa ũngĩ wa kĩrĩma oro kĩu. Nake Daudi akĩhiũha nĩguo eyeherere kũu nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra Saulu. No Saulu na andũ ake makĩrigicĩria Daudi na andũ ake na mĩena yothe mamanyite. Mũthikĩrĩria wakwa, o na gũtariĩ ũguo, Ngai no ekũhonokia Daudi. Ngai ekaga maũndũ o hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. O hĩndĩ ĩrĩa Saulu erekeire kũnina Daudi, nake Ngai ekũrekereria Afilisti moke matharĩkĩre bũrũri wa Isiraeli, na Saulu oime na ihenya mũno athiĩ nĩgetha akahũrane na Afilisti. Saulu agĩka ũguo, nake Daudi atuĩke mũndũ wa kũhonoka. Ngai nĩ Ngai, na nĩ ahonokagia andũ ake. Kaba mũthikĩrĩria wakwa ũngĩtuĩka mũndũ wa gũtuĩria ũhoro kuuma kwĩ Ngai na njĩra ya mahoya na gũthoma kiugo gĩake gĩtheru. Tĩa ndungata cia Ngai, wĩhotore o gwĩkaga wendo wa Ngai, na ti theru Ngai ndagagũtiga. Shaitani acangaga akĩgeria ũrĩa angĩkũnina, no wehoka Ngai, Ngai nĩ egũkũhotanĩra. Wĩhoke Ngai. Ngai akũrathime mũno, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ gũtwarana na niĩ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na nĩ tũgathiĩ na mbere o tũkĩrathimagwo twĩ hamwe. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ haha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mwathani agoocwo, nĩ twarathimwo nĩ ithomo rĩa ũmũthĩ. No okorwo no wende gũtaarĩrio kiugo kĩa ũmũthĩ kwa warie, kana hihi no wende kũũria mũtungatĩri Karisho kĩũria, twandĩkĩre ithandũkũ rĩtwa rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5055 Nairobi, Kenya. Nayo namba itũ ya SMS nĩ 0736 95 9 1 9. Na ũcio nĩguo mũthia wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩ twakena mũno nĩ kũgwatanĩra nawe, mũthikĩrĩria wakwa. Nĩ ndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, njĩtagwo Njoki wa Njuguna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.